Andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þá ætla ég að umorða spurningu mína þar sem ekki kom svar við henni. Það stendur í grein 333 og 334 í viðaukasamningunum, það er þess á skilningur, að samningsaðilar staðfesta að þótt sé fallið frá friðhelgisréttindunum og ákvæðinu náttúruauðlindarinnar í ICES-samningunum sjálfum, þá eru þeir, minni ég hæstvirta forsætisráðherra á það, að samningsaðilar eru Breska ríkið, Hollenska ríkið og Íslenski innistæðutryggingasjóðurinn. Íslenska ríkið er ekki aðili að þessum samningi og þó að það komi fram í viðaukasamningi við ICES-samninginn að samningsaðilar hafi þennan skilning, þá eru það breskir dómstólar sem koma til með að dæma í ágreiningi sem kemur upp og ég minni hæstvirta forsætisráðherra á það að það eru ákvæði í breskum lögum frá 1978 sem ryður burtu friðhelgisréttindum þjóða sé undir þau skrifað að ákvæðin séu rutt í burtu og svo sannarlega var friðhelgisréttindum Íslendinga rutt úr burtu í ICES-samningunum og það stendur þannig enn.
Hæstvirtur forseti.